käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade sarjast Käsi käes. Täna pealkirjaga Olgu teil enestes soola. Ja sellel teemal on minu vestlus kaasaseks täna siin Pereraadio stuudios Jaana Rosin ja mina olen Eha Lobjakas. Põhjus, miks just see teema on selles, et see soola teema tuleb üha uuesti kuidagi mulle meelde ja kirjatekstid soola teemal ka piiblist hüppavad välja ja siis ma mõtlesin, et ilmselt on nüüd see koht, kus me peaksime seda asja natuke lahkama ja kuna me siin käsikäes saadetes ikkagi tavaliselt käsitleme sellise praktilise kristluse kandi pealt neid asju, siis üritame täna ka seda teha ja esimene tekst, mis mul siin praegu lahti on ka, on Matteuse evangeeliumist ja viiendast peatükist ja salm 13. Te olete maa sool, aga kui sool tuimub, millega saab teda teha soolaseks? Ta ei kõlba enam millekski, kui välja visata ja inimeste tallata. Ja siis ma mõtlesin, et mis see sool on ja mis teeb meist maa soola. Jaana, mis sina arvad?
Kui me räägime meist kui kristlastest, siis mina olen alati mõelnud seda, et kristlaste ülesanne peaks olema, aga ainult siis, kui nad on tõesti Jumala käes, siis see saab nii olla hoida seda maad roiskumast. Nii nagu sool on ju säilitusaine ja ta on ka maitseaine, et täna päevanigi kasutatakse sooleks ju teatud toitude või teatud toiduainete säilitamiseks, ehkki me oleme nii udupeenel ajastul. Ma olen alati mõelnud, et kristlaste osa on siin maailmas just selle Jumala sõnumi kuulutamise ja levitamise ja Jumala elu näitamisega teistele. Püüda seda maailma veel säilitada ja mitte lihtsalt säilitada sellisena nagu ta on, vaid mitte lasta tal rikneda. Mida rohkem inimesed näevad, millised me oleme, seda suurem on võimalus, et Jumal saab veel inimesi päästa juhul, kui me oleme Jumala käes, sest ainult sel juhul saab meie elu olla üldse tunnistuseks. Vastasel juhul me ei ole mingiks tunnistuseks. Ma lihtsalt eile hakkasin, võiks öelda, et Jumala juhatusel võib-olla mõni inimene arab, et see ei ole nii, aga ma ise usun, et Jumal juhatas mind hakkasin lugema ühte raamatut, mida ma ei ole kunagi lugenud, sest mind ajaloolised romaanidega sellist asjad ei huvita. See raamatu nimi on Quo Vadis ja ma olen näinud hästi ammu aega tagasi sellist lühiseriaali sellest raamatust ja ma ei olnud tookord üldse kristlane, kui ma seda nägin, aga see meeldis mulle väga. Ja eile ma sattusin oma raamaturiiuli ette otsides ühte teist raamatut ja siis ma mõtlesin, et miks mitte seda lugeda. Ja kui ma lugesin, selgus, et see on päris põnev ka raamatuna. Ja see pani mind mõtlema, et ma ei oska öelda, kui kristlane on see autor. Ja ma ei saa öelda, et see on nüüd päris kristlik raamat, aga küll ta kirjeldab väga iseloomulikult erinevaid kristlasi. Ka seda, et mõni inimene võib küll tahta teenida Jumalat, aga ta tegelikult teeb seda just kui omast väest ja ta muutub nii halastamatuks ja julmaks, et ta võtab inimestelt kogu lootuse ära ja kogu selle hea sõnumi tegelikult, mida Jumal meile pakub. Ja selle vastandina siis näidatakse Peetrust, kes ütleb, et asjad ei ole päris nii ja et Jumal on halastaja ja see toob inimestele jälle selle lootuse tagasi, sest kui me enda peale vaatame, siis ega me ei leia enda sees midagi head ja mille peale loota ka Jumala ees olles. Mis ma sellest räägin, on just see, et inimesed on erinevad ja kristlased on erinevad ja ma veel kord ütlen, et kui Jumal meid ei juhi, siis me ei saa olla see sool. Vastupidi, me võime teha väga palju kahju ja selle asemel, et olla selle säilitava funktsiooniga võib juhtuda see, et me ei ole tuimad, vaid me oleme hävitajad. Mitte lihtsalt, et me ei säilita ja miski läheb meie kõrvalt rikki, vaid just see, et me võime hävitada enda kõrvalt inimesi.
Ja mina just ka viimastel päevadel olen sügavalt mõtlenud selle üle, et ma olen ikka tõeline rämps. Ja võibolla see on selline räige väljend ja ma ei peaks nii ütlema, aga kui ma olen mõtlenud selle peale, mida mina olen teinud, ja mida ma ka vahest kristlasena olen teinud, siis mul kaobki julgus ära just täpselt nii, nagu sa ütlesid. Ja siis mulle meenub üks evangelist, kes aastaid tagasi meil Tallinna kirikus jutlust pidas ja kes ütles, et me peame kogu aeg vaatama Kristusele. Vahepeal vilksti ise endale, et anda endale aru, et me oleme patused ja lootusetud kujud ja siis kohe pilk tagasi Kristusele. Ja siis mulle selles enese materdamise meeleolust tuli ka see tekst meelde või see ütlus. Ja tõesti, kui inimlikult vaadata, siis ongi asi väga vilets. Ja kui me arvame, et me inimlikult oleme head, siis meil on veel samm minna sinna, et aru saada, et tõesti kõik hea tulebki ainult Jumalalt ja kui meie elus on head, siis see on ainult tänu sellele, et me oleme mingil hetkel allunud Jumala juhtimisele, allunud tema mõjule ja kui siis piiblis räägitakse sellest, et Jeesus ütleb, et meie oleme maasool ja kohe salm hiljem ta ütleb, et teie olete maailma valgus, siis me ju teame, et me valgus küll ei ole, kui Jumala valgus meie sees ei paista ja kuna ta neid salme niimoodi järjest ütleb, siis ilmselt me peaksime siit tulema ka järeldusele, et ega meie ei ole ka miski sool ja meie ei ole ka miskid soolased ja just alles iluti ühe kristlasega rääkides me laiendasimegi seda asja sellisel viisil, et tihti me ütlema ka, et mõne asja kohta, et see on mage värk. Ja see tähendab, et see ei huvita ja see ei köida ja samamoodi võivad inimesed meie ümber öelda, et see on üks mage inimene. Ja see tähendab, et meis ei ole seda soola ja et meie saame sool olla ainult siis, kui Jumala sool on meis. Ja see sool tõesti annab maitset ja ilmselt ongi nii, et meie elu on tõeliselt maitsekas siis, kui me elame seda Jumalaga koos. Miks? Sellepärast, et vastasel juhul meie ego juhatab meid ja seal tegelikult tuleb ainult üks suur rahuldamatus, sest inimese soovid ja tahtmised ei saa mitte kunagi täis ja inimene piisavalt kunagi ei suuda olla rahul sellega, et teda piisavalt hinnatakse, piisavalt kiidetakse ja kõik see muu sinna juurde. Aga kui sa saad aru, kes siin tõeliselt asju õigeks teeb ja kes siin tõeliselt asju maitsekaks teeb, siis sa näed, et need asjad, mida sa ise endale just kui tahaksid teha või millega sa endale tahaksid vastu rinda lüüa, et need on täiesti mõtetud asjad. Üks asi, mida ma kaua aega ei suutnud piiblist mõista ja ma ikka väga juurdlesin selle üle ja lõpuks ma ikkagi sain selle asja endale selgeks, kui kolmandas Mooses raamatus räägitakse sellest, et ohvrit tuli soolaga soolata. Öeldakse isegi nii, et ärgu puudugu teie ohvrite soolaosadus, Jumala soolaosadus, siis ma ei saanud sellest aru. Ja huvitav oli see, et kui me nüüd Markuse evangeeliumi uurides meil palvegrupis jõudsime ka nende soolateemaliste tekstide juurde, siis seal Markuse 9. peatükis eestikeelne tõlge ütleb, et sest igat üht peab tulega soolatama ja ilmselt me jõuame ka selle juurde, mis see tulega soolamine võiks tähendada. Aga inglisekeelses piiblis, vähemalt selles King Jamesi piiblis, jätkub see 49. salm ja jätkub niimoodi, ja iga ohver peab olema soolaga soolatud. Nii et see on seal juures ja see tegelikult juhib meid vanasse testamenti nende samade ohvrite juurde ja siin sama koha peale, kus ma ei saanud aru, miks ohvrites pidi sool olema. Ja ma ei usu, et Jumal käskis inimestel teha midagi, millest nad aru ei saanud ja nad pidid lihtsalt automaatselt kuuletuma, ise sellest üldse aru saamata. Ma olen täiesti veendunud selles, et kõik see, mis Jumal palus inimestel teha, nad pidid aru saama, miks nad seda teevad. Sest vastasel juhul on täpselt ühe mageda asjaga tegemist ja sa ei tea ja sa lihtsalt teed ja lihtsalt on öeldud tee ja sa ei suuda seda ka südamest teha, kui sa ei tea, miks sa seda teed. Ja selles mõttes, kui see soola osadus, mis pidi alati ohvrites olema, hakkas mulle selgeks minema, siis ma sain paljudest asjadest paremini aru kui enne, seda enam, et see, mis eestikeelne piibel tõlgib soola osaduseks, selle kohta inglisekeelne variant ütleb, et Jumala lepingusool. Ja siis ma sain aru, et igasugune ohvri toomine ilma, et sa sooviksid Jumalaga koos olla, ilma, et sa usus võtaksid vastu selle, mida Jumal on tõotanud sulle teha ja et Jumal on tõotanud muulgas ka sinuga koos olla, ilma selleta, mis mõttega seda ohvrit tood. siis ongi nii, et ma tulen toon vormiliselt selle asja ära, seepärast, et niimoodi on öeldud ja siis elan oma elu edasi.
See teeb tegelikult hästi ilmekas ka selle Kaini ohvri, et mingit soola seal ju ei olnud. See oligi lihtsalt tegu, mis oli tehtud selle teo enese pärast, üldse andmata endale aru, miks ta seda teeb või et miks seda on vaja teha ja milline see ohver tegelikult peaks olema. Vaata, meie elus me enda arust just kui ohverdame selleks, et olla päris kristlased või siuksed, noh, tõsiselt võetavad kristlased just kui ohverdame mingisuguseid asju, aga ma ei tee nüüd seda või ma loobun millestki ja sellest teisest ja kolmandast. Aga kui me tõeliselt Jumalaga koos käime, siis me hakkame nägema, et need pole mingid ohvrid. Vaata, eelmine nädal me just sinuga rääkisime, et see maailm siin on tõesti tagurpidi maailm. See, mida inimesed peavad vabaduseks, vabadus teha kõiksugu jälke ja vastikuid ja mõtetuid ja ennast hävitavaid asju, mis iganes. Et seda nimetatakse vabaduseks ja omet inimesed on selle küljes nii kinni ja kristlasi, kes tulevad Jumala juurde, kes vabastab meid tegelikult igasugusest orjusest, igasugusest sundusest teha asju, mis meid rikkuvad ja mis rikkuvad meid ümritsevad inimesi ja mis tegelikult hävitavad elu, seda nimetatakse orjuseks. Minul on olnud lihtsalt see nädal selline kogemus, kuna ma pidin valmistuma reedõhtuseks koosolekuks ja hingamispäevakooliks, siis ma tõesti palusin, et Jumal saaks mind valmistada selleks, et tema saaks mind kasutada ja mul ei olnud üldse raske loobuda kõigist nendest asjadest, mida ma muidu teen, mis ei ole üldsegi vaimulikud asjad. See ei olnud raske ja ma ei tundnud ka millestki puudust. Temaga koos on asjad kerged. Rääkimata sellest, et ma olen see nädal teinud midagi, mis oli minu jaoks täiesti mõeldamatu, et ma seda võiksin teha ja ma ei olnud isegi plaaninud seda teha, nii et loobusin ühe asja söömisest, millest loobumine ei olnud mul absoluutselt isegi selles mõttes, et ma seda teen. Ma olin lihtsalt palunud, et kui issand tahab, et ta saab mind motiveerida seda mitte tegema. Ja kui ma siis nägin, et temas on võimalik olla nii vaba, täpselt nii vaba, et sa ei pea käsi rusikasse suruma ega hambaid kiristama, vaid sa oledki vaba. Siin ei orjasta enam mingisugused himud, siin ei orjasta mingisugused soovid, et oh, ma pean saama seda või ma pean saama toda teha. See on see vabadus, mida Jumal pakub, aga see ongi võimalik ainult selle lepingu kaudu. Sest mis on see leping? See on see, et me ütleme, et me usume temasse, et me usume, et tema suudab meid muuta, et me usume, et tema on see, kes toob meid välja Egiptusest. Nii nagu ta ütles Iisraeli rahvale enne, kui ta andis oma 10 käsku, ta ju ütles, et mina olen see. Ja mida ta tahtis tegelikult, et rahvas usuks, et Jumal teeb seda. Jumal ei nõudnud, et rahvas seda teeks. Jumala leping on see, et tema teeb seda meie sees. Ja ainus takistus, mis sellel teel on, oleme meie ise, kes me kas ei usu või meile lubadal seda teha. Sest meile tunduvad need meie väikesed asjad tema kõrvalt nagu nii normaalsed ja nii toredad ja miks ma peaksin nendest loobuma.
Seoses veel sellega, et ohvris pidi see sool olema ja et see tähendas Jumala lepingut või Jumala soola osadust, nagu eestikene tõlge ütleb. Et ja asi, mida sa juba puudutasid ka, et Jumal tegi peale veeuputust lepingu noaga ja noa sooga, siis on öeldud, ta tegi lepingu ka loomadega ja kõige selle elus olevaga. Ja mida see tema leping sisaldas? Ta tegelikult ütles, et mina ei hävita enam maad veega. Ja mida said loomatale vastu tõotada, et kui me võtame, et lepingul on kaks poolt, no mitte midagi, vastu võtta selle Jumala otsuse ja mida sai inimene sinna vastu teha täpselt samamoodi. Me võime mingites asjades siin oma otsuseid langetada ja midagi ellu viia, aga ülemailmse veeuputuse ära hoidmine ei ole meie meelevallas igal juhul. Ja inimene sai uskuda seda, et Jumal seda tõesti teeb, mida ta on lubanud. Täpselt sama oli Abrahami lepinguga, kus Jumal ütleb, et mina teen. Abraham on päris eakas, Saara täpselt sama moodi ja nüüd Jumal ütleb, mina annan sulle poja. Ja mida sai Abraham teha sinna juurde? Uskuda, et Jumal seda teeb. Ja et täpselt sama asi on meiega, et kui me läheme Jumala ette, siis me võime uskuda ja öelda, et Jumal, ma usun, et sina seda teed, mina seda tehtud ei saa, noh, nii nagu sina tunnistasid oma elus siin sellest muutusest. Ja kui me nüüd tuleme niimoodi Jumala juurde ja toome ennast ohvriks, siis täpselt samamoodi see meie andmine ei ole ju mitte midagi, kui Jumal ei saa meid kasutada ja kui tema ei saa seda oma osadust või oma kohalolekut meie sisse panna. Ma saan aru, et kui Jeesus ütleb, et te ei olete maa sool, siis ta mõtlebki seda, et mina teen teid soolaks. Ja mina teen nii, et te annate maitset ja kui me kujutame nüüd ette endale kristlast, võibolla me isegi oleme selle etappi läbinud, kus sa tead, et nii on õige, sa hakkad niimoodi tegema sisemiselt sulle, vabadust ei ole seda teha ja Jumalat sa nii hästi veel ei tunne, et lasta tema see täiesti teha. Siis sa oled üks vaevatud ja koormatud kristlane ja sa ei saa ka maitseks olla teistele, kui sa vägisi neid asju teed. Ja inimesed tegelikult tajuvad sinu ümber ka selle ära, et sa teed neid asju vägisi, et sa tegelikult tahaksid teistmoodi ja sa võidki olla kuri kristlane. Sellepärast, et sa tegelikult tahaksid midagi teha, mida sa tead, et sul on justkui keelatud teha. Me oleme palju ju kuulnud seda ka, kui inimesed, et no sinul on ju see keelatud teha seda või teist, sina ei tohi seda teha. Ja just see sama vabaduse mõte, kas ma ikkagi ei tohi või ma ikkagi ei taha.
Selle kohta Jeesus ütles, et kui poeg teid vabaks teeb, siis te olete tõeliselt vabad. Need juudid, kes temaga seal vaidlesid ja ütlesid, et me ei ole kedagi orjanud kunagi, sest me oleme Abrahami lapsed ja nii edasi. Ja ta ütles, et igaüks, kes teeb pattu, on pattu ori ja tema tõotas meile tegelikult vabadust. Nii et ma arvan, et üks hästi kurb asi ongi see, kui inimene just kui tunnistab ennast kristlaseks, aga ta ei võta vastu seda Jumala väge, mis võimaldab tal tegelikult kristlane olla, nagu päriselt kristlane. Nii nagu Jeesus ütleb vaimus ja tões olla kristlane. See, et me mingitest teatud asjadest loobume või midagi ei tee, ega siis see ei tee meid ju kristlaseks, et maailm on täis inimesi, kes ka loobuvad teatud asjadest ja on korralikud, aga nad ei ole sellepärast veel kristlased. Mis siis teeb meist kristlase? See on see sool. See on see, et ma teen Jumalaga lepingu ja ma usun, et tema teeb minu sees seda, sest tema on lubanud seda. Ja miks tema teeb? Sellepärast, et ta on kõik võimas ja ta on kõike teada. Temal on see vägi. Kui ma vaatan enda peale, siis no ma ei suuda ju. Ma tean, et on inimesi, kellel on tugev tahtejõud ja nad suudavad seda teha, aga suur osa inimesi ei ole nii tahtejõulised, et nad suudaksid ennast väga radikaalselt muuta. Et see on ikkagi Jumala töö ja mida vähem me sekkume tema töösse, seda efektiivsemalt ta saab meie sees töötada. Ja seda valutumalt kõik see toimub. See lihtsalt ühel päeval avastad, et aga ma ei taha seda enam teha. See on mulle vastumeelne ja mulle ei ole ka mingit kiusatust. Ja isegi kui meid hakatakse kiusama, ma mõtlen, et aga ma ju ei taha seda. Ma lihtsalt see nädal nii elavalt kogesin seda. Just seda võimalust, et isegi kui sa tunned nagu kiusatust, sa mõtled, aga ma ei tee seda, ma ei taha. Ja see puudutab sööki, aga see pani mind mõtlema ka selle peale, et see on toit, aga kui ma suudan toidu kohta öelda, et ma seda ei võta, siis miks ma peaksin arvama, et Jumal ei suuda teha nii, et ma ütlen mingi patu kohta, et ma ei taha seda teha. Kui me mõtleme, et Jumal on kõik võimas, meil tuleb lihtsalt vaadata peeglisse ja küsida, kas ta on kõik võimas või ei ole. Kui me ütleme, et on kõik võimas, siis see tähendab, et ta suudab kõike. Kui mina panen ennast sinna kõrvale, siis mina ju ei suuda kõike. Ja mina suudan väga vähe üldse teha. Nii et suur osa meie kõigist halbadest asjadest ja maha kukkumistest ja langustest jääb selle asja taha, mida me ei taha öelda, mida me ei taha tunnistada, aga selle asja nimi on uskmatus. Me ei usu. Ja sellepärast juhtub see, et me kaotame jälle mingisuguse võitlusega.
Ja kui Jumal ütleb, et me oleme sool, siis ja kui me rääksime sellest, et sool on selleks, et ta maitset annaks ja säilitaks, siis ilmselt ei ole ju Jumala mõte selles, et me viimase peal nüüd ennast ära soolaksime siin ja oleksimegi see sool, see on soola kuskil purgis või topsis, isoleeritud kõigest sellest, mida see sool peaks maitsestama. No kujutame ette, et me oleme sool soola topsis. Ja ma ei tea, kas me seal topsis tuimaks läheme niimoodi füüsiliselt, ütleme, et kas see naatriumkloriid nüüd muutub vähem naatriumkloriidiks, aga kuni see ei ole kontaktis selle ainega, mida ta peaks soolama või säilitama või maitsestama, seni ei ole temast mingit kasu. Kui Jeesus räägib soola tuimaks minemises, siis ma kaldun arvama, et äkki on mõte selles, et kui see kristlane nüüd elab ise enda heaks ja mõtlebki, et kuidas mina saaksin oma asjad korda ja kuidas minul läheks hästi ja kuidas ma oleksin kõigega varustatud, kas siis Jeesus äkki ei mõtlegi seda tuima soola. Soola, mis läheb tuimaks sellepärast, et ta ei toimi tema tegelikult eesmärgi päraselt.
Ja sest, et soola mõte on olemas olla ja olla kasutatav, kasutuses. Täiesti lihtsalt oma, et kuskil topsis olev sool on täiesti mõttetu aine. Ja kui kristlane ei ole Jumalale kätte saada, siis ta ei ole kristlane. Ma lihtsalt ajaloost olen lugenud olukordi, kus noored kogudused on rajanud oma ette sellised, no mitte kommuunid, vaid lihtsalt ütleme sellised asurkonnad, kus elavad kõik ainult, me oleme ühest kogudusest. See tundub algul niivõrd hea mõte, et me jagame ühtesid põhimõtteid ja me oleme kõik kristlased ja nii edasi. Ja see on masendav, kui kiiresti see elu seal läheb pahaks. Kristlased üksteist siiski ei soola. Ja võt see ei ole ilmselt ka meie see eesmärk, eks ju. Meie eesmärk on, et Jumal saaks meid saata maailma, seda maailma soolama, nii öelda. Mida tema teeb meie läbi. Me ei, siin hetkekski ju sinuga ei arva, et meie siin oleme mingisugused ise mingid väga väärtuslikud soolaterad. See on Jumala töö. Aga kui ta ei saa meid sealt topsist võtta ja saata sinna, kuhu vaja, siis meil ei ole mingit funktsiooni. Kristlane, kes elab ise endale, ei ole ju kristlane. See on täielikus vastuolus kogu Jumala maailmale, kogu loodule, mis on Jumal teinud, sest kogu loodu teenib. Absoluutselt kõik vaadake loodusesse ja kõik see teenib. Ükski marja põõsas ei kasvata ise enda jaoks marju. Nii et kristlane, kes ei teeni, kes ei ole see sool Jumala kasutuses, see ei ole kristlane, sest nagu sa ütlesid, Jeesus ütleb seal kohe soolale järgi, eks ju seal Matteuses, et te olete maailma valgus, aga keegi ei kata valgust kinni, ei võta vakka ja pane valgust vakka alla ja me teame, mis juhtub, kui näiteks lahtine tuli panna kinni. Koolis tehakse neid katseid, et võetakse, pannakse küünal põlema ja siis käetakse küünal kinni. See küünal põleb täpselt nii kaua, kuni on seal hapniku selles kinnises ruumis ja ta kustub ära. Ja see on see, mida Jumal tahab öelda. Kui ta ei saa meid kasutada, siis me kustume ära. Me muutumegi tuimaks. Ja võib juhtuda, et meist saavadki need vihased pühad, nagu üks raamatu pealkiri on, mis minu arust on väga ilmekas. Meist võivadki saada vihased pühad inimesed, kes kramplikult püüavad täita Jumala tahet, mida nad arvavad, mis on Jumala tahe, aga sellega mitte ei aita inimesi enda ümber, vaid lihtsalt teevad neid katki.
Vette astuda mitu korda sa ei saa jões kus vesi voolamas nii meil libisemas käest elu päeva järel päev ning ühel hetkel tühja käe Ühel päeval avastad, et seisid vale kalju peal. Kõik sul pudeneb seal käest, seisad uksel tühjad käed. Kõik kaob, see lendlemas kui tolmis tule käes. Kaub, ei kivi jääta kivi peale sääl. Kõik kaub, see mis kindel tundus hävine. Kõik kaub, kuid see mis Jumal ütles, see jääb. Suured tähed kaovad kõik. Iidolist saab valge laik, ununeb ka suurim võit. Asjad, mida omame, pesa loovad murele, kõik on kaduvuse teel. Ühel päeval avastad, seisid vale kalju peal. Kõik sul pudeneb seal käest, seisad ukse tühjad käed. Kõik kaob, see lendlemas kui tolmis tule käes. Kõik kaob, ei kivi jääta kivi peale sääl. Kõik kaob, see mis kindel tundus hävine. Kõik kaob, kuid see mis Jumal ütles, see jääb. Kõik kaob, see lendlemas kui tolmis tule käes. Kõik kaob, ei kivi jääta kivi peale sääl. See, mis kindel tundus hävine, kõik kaob. Kuid see, mis Jumal ütles, see jääb. Kõik kaob, see lendlemas kui tolmis tule käes. Kõik kaob, ei kivi jääta kivi peale sääl. See, mis kindel tundus hädine, kõik kaob. Nüüd see, mis Jumal ütleb, see jääb.
Ja kuulaja, eetris on saade sarjast käsi käes, täna siis soola teemaline, olgu teil enestes soola, on saate pealkirjaks. Ja stuudios on täna Jaana Rosin ja Eha Lobjakas. Ja kui me enne muusikapausi rääkisime just sellest, et sool on mõeldud selleks, et ta oleks kontaktis selle materjaliga või selle ainega, mida ta peaks soolama ja kui seda kontakti ei ole, siis ei ole soolal ka mõtet, siis piiblist me loeme sageli ju neid näiteid ka, kus inimesed, kes midagi kuulsid, nad tahtsid seda kohe edasi anda. Võibolla üks eredamaid näiteid on jüngrid Emmause teel. Kui nad nüüd olid pika tee maha käinud ja Jeesusega maha käinud ja nad ei saanud ju aru, et nad Jeesusega käivad esialgu. Ja põhjus, miks Jeesus ennast neile kohe ei ilmutanud, oligi ju selles, et ta tahtis, et nende usk ei püsiks ainult ühel kogemusel, vaid nende usk püsiks Jumala sõnal. Ja kui nad nüüd Jumala sõna olid kuulnud ja selle soola nii öelda enesesse saanud, siis nad tundsid Jeesus ära. Ja päris pikk maa, mida nad olid nüüd läbi käinud sealt Jerusalemast Emmausse, nad olid väsinud ka ja nüüd nendel oli selline valu minna ütlema teistele, et teate, Jeesus elab, me nägime teda. Nad ei mõtelnud niimoodi, et no oleme mõistlikud, sööme kõhu täis, ootame hommikuni, puhkame ennast välja ja siis lähme niimoodi värskelt hommikuselt ja viime selle teate teistele ka, vaid nad pöörasid otse teed jala Jerusalemma suunas ja lidusid sinna selleks, et edasi öelda. Ja ma usun, et täpselt samamoodi töötab see Jumala osaduse sool kõigi kristlaste elus, et sa tunned, et sa pead seda edasi andma. Ja isegi siis, kui on võibolla mingid sellised olukorrad, kus sa oledki mingi igapäeva tööga või millegi ka koormatud, aga kui sa siis näed, et keegi seda vajab, siis kohe tekib see seest, et ja ilmselt ongi Jumala vaimu märguanne, mitte meie jälle mingisugusest oma tarkusest seda ei leiuta, et sa tahad minna ja öelda. Matteuse 5:15 ütleb, et ei süüdata ka küünalt ega panda seda vakka alla, vaid küünla jalale, ja see paistab kõikidele, kes majas on. Ja mina saan siit aru, et Jumal süütabki küünla selleks, et see küünel paistaks. Et kui meil antakse midagi teada, kui meid süüdatakse põlema, siis mitte selleks, et meie selle valguses ise kuidagi ilutseksime, vaid ikkagi selleks, et see paistaks. Ja see tähendab täpselt sama ka soola kohta, sest et sool ei saa tuimuda, kui ta on kogu aeg mõjumas. Kui teda saab jälle raputada mõne inimese ellu ja kogemusse, et inimesed saaksid soolatud, nende elu saaks tõelise maitse. meie suhtes täpselt samamoodi, et me peame endale aru andma, et kui ta on süüdanud. Meie ei ole tegelikult valgus, vaid Jumal on süüdanud oma valguse, siis ta tahab, et see paistaks.
Kui sa rääksid siin, et sool ei tuimu nii kaua, kuni sa pole tegevuses, miks ta ei tuimu siis? Ta ei tuimu sellepärast, et Jumal kogu aeg kasutab. Ja kui Jumal sind kasutab, siis sa oled ju kogu aeg tema ühenduses. Sa ju kogu aeg sa räägid, sa küsid, mis ma nüüd teen, kuidas nüüd. Et kui sa siin rääksid seda, et Jumal tahab meid saata igal võimalikul hetkel, kus iganes on see abi vajaja või inimene, kes hetkel vajab Jumal abi, ükskõik siis mis kujula, siis mul tuli meelde vist üleelmine, et ma tulin kirikust ja trollis ma sattusin sõitma ühe mehega koos, kellega ma olen tihti peal trollis kokku sattunud ja Ta ei ole väga hästi toimetulev mees ja võibolla ta on peast ka natukene sassis, aga ma tean, et ta ei ole pahatahtlik, aga ta on selline väljapaistev ja kuulda. Ja ma mäletan ühte korda, kui ma sõitsin ka temaga koos trollis ja kuna tal on kombeks hästi kõva häälega trollis rääkida. Ta ei ole kuri ja ta ühegi inimese kohta midagi ei ütle, ta lihtsalt kommenteerib, mida ta aknast näeb. See paratamatult häirib, aga seal trollis oli üks teine inimene, kes sai selle peale väga kurjaks. Ja ta hakkas temaga väga halvasti rääkima või inetult, niimoodi kurjalt. Ja kui ma nägin, kuidas see mees, ta muutus nii alandlikuks, mul hakkas temast nii kohutavalt kahju. Ta ju ei tee kellegile liiga, ta on lihtsalt teissugune. Ja ma hakkasin tema pärast paluma ja ma mõnda aega ikkagi täitsa hoolega palvetasin ta pärast lihtsalt, et Jumal saaks teda kätte. Ja nüüd, kui ma tulin kirikus, siis kuulsin, et ma olen selle mehega jälle koos trollis. Ja huvitav on see, et ma kohe teadsin, et ma pean palvetama. Mul tuli meelde, ma pole tükka aga palvetanud, ta ei ole nagu mul meeles olnud, aga ma teadsin, et ma pean palvetama tema pärast ja tõesti terve selle teema istusin ja palusin. Ja mina ei tea, mis on Jumala plaan või mis on Jumala tee, aga ma tean, et mina pidin seal olema ja palvetama. On hästi palju, ma arvan, sellised asju, kus Jumal tahab meid kasutada ilma, et me saaksime teada, mis või mis pärast, aga No täpselt sellises olukorras, et sa oled jooksvalt siin ja palun tee nüüd palvet, et ma olen olnud jällegi nagu just nimelt ühistranspordis selles mingis olukorras, kus ma saan aru, et nüüd ma pean palvetama. Et kui me oleme lahti, Jumal saab meid kasutada ja see võib meile tunduda inimlikult juba väike tühine töö, aga mina ei ole mõtlen, et kui Jumal tahab, et me palume kellegi pärast, siis see ei ole tühine, sest et väikestest asjadest saavad alguse suured. Minu kogemus ütleb küll, et Jumal saab meid alati kasutada, oleme ainult kuuldel.
Ja. Kui me mõtleme soola peale, selle päris soola peale ja mõtleme, et kui me raputame seda soola ükskõik millise toiduaine peale, siis see sool ju sulab seal. Ta ei jää sinna kihina peale, vaid ta sulab ja imbub selle toiduaine sisse. Siit tuleb nagu mõte, et meie ka ei saa inimestega niimoodi suhelda, et mingisugunegi vahe jääb meie inimeste vahel, nad tajuvad selle ära. Ja see asi, mis mõjub Teisele inimesele ongi see, et teine võtab sinu murest osa või sinu probleemist osa või isegi sinu rõõmust osa. See ei ole nii, et jah, tore mõistusega ma saan kõik aru, vaid et see ongi nagu selline enda kulutamine teise heaks. Ja kulutamine heas mõttes, et kui me vahete vahel ütleme, et kulutamine on nagu raiskamine, siis see, et sa teise heaks midagi teed, see ei ole raiskamine, mitte mingisugusel moel pigem on see enesekesksus raiskamine, et sa istud ja... Tegeledki ise endaga ja raiskad tegelikult aega ja võimalusi ja kõike seda, mida Jumal sul on annud. Ja siis on veel üks selline tore sõna nagu aja viide, et sul on väga vaja aega ära viita või ära veeta. Sa ei saa seda teha siis, kui sa teise inimese peale ennast kulutad. Ja see tähendabki seda, et mõnikord tuleb päris praktiliselt minna midagi tegema ja ollagi osa selles probleemis või selles olukorras. Ja niimoodi Jumal meid ju kasutabki ja panebki teiste inimestega kontakti ja nüüd selle kontakti kaudu, kui meie saame Jumalalt soolaosaduse ja see on see tema sool tegelikult, mis meis on, mis meie elu maitsekaks teeb, siis selle sama kontakti kaudu meie saame teiste inimeste elu teha maitsekaks ja säilitada ja üks viis säilitamiseks ongi see sama eest palveks. Kui inimesed ise palvetada ei oska ja sa näed või sulle pannakse südamesse, et seal on mingid olukorrad või inimesed, siis see on ka puht nende tervise ja kõikide olukordade säilitamine, kuigi meie seda ei tee, seda teeb Jumal ja meie oleme ainult need appihüüdjad seal vahel.
Kui sa ütlesid just seda, et see teiste aitamine või teiste toetamine, et see võib tunduda nagu enese kulutamise, millegi pärast tuli selline võrdlus, et ma arvan, et vist kõikidel närilistel on sellised hambad, mis kasvavad kogu aeg. Nad peavad sööma, nii et kui nad ei saa õiget toitu, siis need hambad tõenäoliselt, ma ei tea, mis võib juhtuda, aga ma arvan, et need hambad lõpuks kasvavad kokku ja nad ei saa enam suud avada. Selles mõttes Jumal on meie jaoks kaannud selle võime, et kui meie endast anname, siis me saame kogu aeg juurde. Kui Jumala sõna ütleb, et kes teisi kastab, saab ise kastetud, siis me ei pea kartma, et me jääme millestki ilma või et minu jõud saab otsa, kui ma endast annan liiga palju, et ma pean ikka kontrollima, kui palju ma siin kedagi aitan. Et tegelikult mäletate, kui Jeesus jõudis jüngritega sinna Samaariasse kaevole, nad olid väsinud, kõik olid väsinud. Jüngrid läksid linna otsima toitu ja Jeesusse kohta on öeldud, et oli väsinud. Selgelt olid nad ka näljased. Siis pärast seda, kui Jeesus oli kuulutanud Samaaria naisele evangeeliumi, ja need jüngrid tulid tagasi toiduga, et noh, et söö, siis ta ütles, et ma ei olegi enam näljane. Ja nad ei saanud aru, nad mõtlesid, et keegi on talle süüa andnud, ta ütles, et mul on sellist toitu, millest ta ei tea. Et mida ma tahan öelda on see, et nii palju, kui ma olen teinud teiste heaks midagi, see kõlab väga, väga tähtsalt just nagu ma nüüd teen mingid suuri asju. Kui ma olen teinud asju Jumalaga koos, mõtlemata, et mida mina sellest saan või et mis minul vaja on. Kui ma olen teinud need Jumala riigi asju temaga koos, siis ma tegelikult ei ole väsinud. Ma ei ole siis näljane, ma tulen koju isegi õhtul vahest, kui me tuleme peale hingamispäeva koju, eks, et me oleme olnud kirikus ja siis me oleme käinud võibolla kuskil piiblitundid tegemas ja päev kujuneb ikka päris pikaks eks. Ja sa jõuad koju ja sa ei olegi väsinud, sa ei ole isegi näljane. See on minu arust nii suur ime, mida Jumal saab teha, nii et me ei pea kunagi kartma, et kui me pühendame ennast Jumalale, et siis ma kaotan midagi endast või et siis ma ei jaksa enam ise olla. See ei ole nii nagu maailmas. See on nagu nii vapustav kogeda. See on täiesti praktiline asi ja see on nagu päriselt elus ongi nii. Ja ma usun, et kõik inimesed, kes on Jumalaga koos teinud asju teiste heaks, on kogenud seda, et see ei ole raske, see ei väsita ja see ei tapa ja ei jäta ka nälga. Mul oli just eile nii tore kogemus hingamisvaha koolist, kus mina pidin seda tundi läbi võtma, aga mul oli nii tore klass ja me saime vastastikku, vähemalt mina sain nende käest nii palju sellist emotsionaalselt vaimulikku tuge. Mitte, et ma oleks tuge vajanud, me ikka vajame tuge, aga ma mõtlen, et ma sain nii head emotsiooni sealt, sellist positiivset vaimulikku emotsiooni. Et ma tulin kirikust ära, ma olin nii rõõmus, et Jumal oli mind täitnud, et mina just kui läksin nagu neid täitma, aga tegelikult Jumal täitis mind. See on see imeline asi, mida Jumal ainult suudab teha ja mida ainult temaga koos on võimalik teha.
Paneme siia vahele muusikat ka jälle ja tänases saates siis laulab Timo Lige.
Jumal, su armastust kohta.
on mu igatsus end anda taas vaid sinule. See on mu igatsus, et võiksin olla su jalges.
Eetris on saade sarjast Käsikäes täna siis teemal Olgu teil enestes soola. Stuudios on Jaana Rosin ja Eha Lobjakas ja me oleme juba jõudnud selle arusaamisega sinna maale, et see sool ei ole jälle midagi, mis meil ise enesest lihtsalt olemas on. See on Jumala osaduse sool, Jumala lepingu sool ja me võiksime öelda, et see on isegi see usk, mida Jumal annab, sest et usk on Jumala töö meis. Ja et... Jumal võib seda soola lõpmatult paljundada, kui me seda lõpmatult jagame, aga kui me seda ei jaga, siis me oleme nagu see mees, kes selle ühe talendi maasse peitis ja ütles, et ma tean, et sa oled kuri isand ja ma igaks juhuks peitsin selle sinu oma ära. Minul on ka üks näide sellest, kuidas ma pisut nagu ka tahtsin peita. Kui ma üldiselt olen üsna innukas minema ja rääkima ja kuulutama ja tunnistama, siis ükskord alles hiljuti tehti mulle ettepanek, üsna vastutusrikas ettepanek. Ma oleksin tahtnud, et ma ei oleks seda ettepanekut saanud. Ma tundsin ennast väärituna seda tegema ja ma mõtlesin, et kuidas moodi saaks nii, et ma ei peaks seda tegema. Samas ma tundsin oma sees seda, et see oleks nagu Jumala tahe ja Jumala vastu ma loomulikult minna ei saa. Selleks ma tunnen teda liiga palju ja selleks ma tean, liiga selgesti seda, mida tema minu eest on teinud ja tean ka seda, et inimesed tegelikult vajavad just seda teadmist, et neid armastatakse tingimusteta, neid armastatakse ilma lõputa. Ükskõik, mida nad teevad, see ei kustuta Jumala armastust ja väga sageli inimeste elus ongi asjad halvasti just sellepärast, et nad ei tea seda, et neid niimoodi armastatakse, et Jumal on enda niimoodi nende eest annud. Aga nüüd oli minu sees selline tunne, et kuidas saaks mitte minna. Ja see oli mulle endale ka pisut uudne, sellepärast, et ma tavaliselt lähen hea meelega. Ma läksin sellega Jumala ette ja ütlesin, et issand õpetasi sedasi minema. Kusjuures mul oli ka olemas see, mida öelda. See tähendab, et see sool oli antud ja see küünal oli nii-öelda süüdatud. Aga ma hea meelega ei oleks läinud ja me oleme ennegi siin saadetest siteerinud tekstes ühest toredast Ameerikast tulevast hommikvalvest, mille nimi on Dial Daily Bread, kus see inimene, kes neid postitab, no ta on tõesti Jumala sool ja ta tõesti täiesti kuuletub issandale. Ja nüüd, kui ma olin siis oma mõttes ja palves pikalt rääkinud sellest, kuidas mitte minna ja siis ma lähen, võtan oma arvuti postkasti lahti ja seal on siis tolle päeva saadetis, kus on kirjutatud, et kes iganes sa oled noor või vana, ka sind on Jumala poolt valitud olema tema tunnistaja. Sa tunned, et pole selle vääriline. Noh, Jumalal ongi probleem, et ta ei leia kedagi, kes oleks vääriline. Aga kuskil on keegi, kes vajab julgustuse sõnumit Kristuselt. Ka Jumalal on probleem, millest on detailselt kirjutatud 1. Korintse 12.21. Silm ei või ütelda käele, mul ei ole siin tarvis või jälle pea jalgadele, mul ei ole teid tarvis. Kui pea on Kristus, kes on siis jalad? Meie oleme. Ja alandlikuks tegema lugeda, et pea vajab meid. Ja kui ma olin selle teksti ära lugenud, siis ma sain aru, et see on Jumala tahe, et ma lähen ja ma otsustasin sellele Jumala tahtele alluda, sest ma olin just nimelt tunnud, et ma olen täiesti vääritu minema seda tegema, mida mul paluti teha. Lugesin seda teksti oma töökaaslasele ja tema ütles, et no kuule nüüd sulle peaks küll selge olema, et sul tuleb minna. Ja ma otsustasin ära, et ma siiski lähen, aga sellel hommikul nüüd, kui ma otseselt pidin nüüd minema, siis ma jõudsin jälle teha midagi, mille üle mul väga kurb meel oli ja mis tegi mind veel vääritumaks isenese silmis, minema kuskil ja tunnistama Jumalast. Ja ma olin nüüd päris plindris omadega ja ilmselt oligi see oluline asi, mida tuli teha, sest hingevaelane ka ründas. Ja siis ma palvetasin ja ütlesin, et Jumal, vaat nüüd on niimoodi, et kui sa tõesti tahad, et ma lähen sellises seisus, nagu ma praegu olen, loomulikult ma kahetsin seda, mis ma valesti olin teinud, aga ma tundsin ennast absoluutselt väärituna. Et siis sa pead mulle ütlema, et sa tuled kaasa, sest kui sa seda ei ütle, siis ma ei lähe. Ja see on nii imeline, kuidas Jumal nende meie uskmatustega siin ikkagi kannatlik on. Sellepärast, et kui ma nüüd jälle läksin see hommik ja tegin lahti oma arvuti postkasti, siis selles samas Ameerikast tulnud omik valves oli see piibli tekst, kus Mooses ütleb, et tema ei lähe ilma, et issand läheks temaga ja siis issanda vastus on, minu pale läheb ühes ja mina annan rahu. Ja siis ma teadsin, et kõik on Jumala käes ja ma lähen tõesti temaga koos tegema seda, mida tema mulle südamele on pannud. Ja mul oligi selline rahu südames, et ma ei tea, kas ma sellist rahu olengi enne tunnud. See oli selline eriline rahu ja kõik see läks niivõrd Jumala juhtimisel, sest ilmselt ongi vahest nii, et kui me tunneme ennast väga, väga patuste ja vääritutena, siis me anname ennast täiesti üle ja siis me lubamegi Jumal täiesti rääkida ja täiesti meis olla sellepärast, et me ei saame aru, et me pole miskit soolased siin. Ja kui ma olin selle ära teinud, siis vähe sellest, et see läks kõik väga hästi ja läks kõik nii-öelda kümnesse, mul oli nii hea tunne ja mul oli nii hea tunne sellest, et mina ei teinud seda. Et mina olin see kanal, mille kaudu Jumal sai teha ja ilmselt selle soola asjaga ongi täpselt nii, et kui me endale anname aru, et me ei ole soolased, siis me lubame Jumalal kõigepealt meid soolaseks teha, sellel Jumala osaduse soolal meisse imbuda, Jumalal meisse imbuda, nii nagu tema soovib ja siis me tahame edasi anda. Ja siis me isegi ei kahtle selles, et me peame edasi andma seda, mida meil on antud.
Käsi käes.
Aga võtaks siia lõppu veel selle teksti, iga üht peab tulega soolatama, et mis mõttes tulega ja mis mõttes siis tulega soolatama. Ma mõtlen selle tule peale, et tul tavaliselt kasutatakse puhastamiseks. Ja kui Peetrus räägib, et ärge pidage võõraks tule kuumust eneses, siis tulena kujutatakse sagel võibolla raskeid olukordi, et kui Peetrus räägib, et see tule kuumus teis ei pea olema üks võõras asi, siis me saame aru, et kui on katsumused ja kui inimesed meid ei mõista või on puhtalt kohe sellised füüsilised kannatused või midagi, et nad küll puhastavad, aga selle sees olla on valus ja raske. Sellest lähtudes võibolla see tulega soolamine peakski tähendama seda, et kui meil on raskused, siis me tunnetame võibolla teravamalt kui muidu ära seda, et me vajame tegelikult Jumala osadust. Me vajame seda tema soola endas. Kui me kasvõi võtame sellise võibolla kõige tõsisema näite Taanieli raamatust, kus need kolm meest olid selles tulises ahjus, mis oli 7 korda rohkem köötud kui tavaliselt ja nad kõndsid vabalt seal ahjus ja nendega koos oli see, kes oli Jumalate poja sarnandel, öeldakse selles tekstis. Võibolla kõige vingemas katsumuses me kõige eredamalt tajume ära Jumala osaduse, et me ei ole seal üksi.
Mina lihtsalt olen mõelnud veel selle peale, et kui me oleme Jumalaga koos ja ta tõesti lubab meile neid katsumusi tulla, siis me ei peaks kunagi arvama, et meid jäätaksegi üksi. Et nii nagu need kolm meest, kes ütlesid, et me läheme sinna, meie Jumal võib meid päästa, kui ta meid ei päästa, meie ikkagi sind ei kummarda, ega sinu kuju, eks ju. Ja nad lasid ennast visata sinna ja Jumal ei jätnud neid. Nad olid seal. Või kui me mõtleme Jeesuse Getsemani peale, kui oli kõige raskem hetk ja kõik tema sõbrad magasid, nii et ta oli tõesti täiesti üksi ja tundis tohutut ahastust, millist mitte üks inimene siin maailmas, mitte iialgi ei ole kogenud ja ei saagi kogema, siis on öeldud, et Jumal saatis oma ingli teda kinnitama. Või kui me mõtleme kas või Eelia peale, kes oli Karmeli mäel tapnud 450 paali prohvetit ja oli tegelikult näidanud, et issand on Jumal. Ja rahvas ütles, et issand on Jumal. Ja siis ta ehmub ära selle peale, kui üks naine, mis siis, et oli kuninganna, ütleb, et Eelia, sa oled surma laps. Ja mida teeb Jumal selle peale? Kas Jumal ütleb, et Eelia, kus su usk on? Ei, ta ütleb, et Eelia, rahul maha. Nüüd mine kõnni, eks ju veel. Terve hulk maad tuli tal kõndida. Ma mõtlen, et tal oli pikk päev selja taga. Ta oli väsinud, ta oli täiesti masendunud. Ja Jumal ütleb kõnni ja kui ta kõndis ja seal magas, siis Jumal saatis talle toitu. Nii et ta ei pidanud näljas olema ja Jumal tuli ja rääkis temaga. Ja mitte suure mürina ega kärinaga, vaid vaikses tasases osinaga. Nii et Jumal ei jäta meid iialgi maha nendes rasketes katsumustes. Minu enda kogemus ja sellest samast jälle möödunud nädalast oli see, et kui ma selleks reedeseks õhtuks valmistusin, siis tavaliselt ikkagi Jumal annab mulle palju nagu selliseid mõtteid, mida ma panen kirja, aga seekord olid mul ainult piibli kirjakohad ja mõned teiste inimeste kirja pandud mõtted ja ma tundsin ennast natuke kuidagi halvasti ja mõtlesin, et äkki ma midagi valesti teinud, et Jumal ei saa ikkagi rääkida, eks? Noh, nagu ikka. Ja see sama päev, kui ma kahtlesin ja mõtlesin, et kas see ikka on okei, kui ma niimoodi lähen, see sama päev tuleb meile palvelisti palve, kus Janne palub, et ta usaldaks Jumalat ja et ta usaldaks, et kõik, mis Jumal teeb või et mis talle antakse, et see on Jumalalt tulnud ja et sõnaga, see palve oli täis neid sõnu, mida mina vajasin tegelikult ja see oli minu jaoks selline kinnitus, et mul tuleb usaldada, ma olen andnud ennast Jumala kätte, ma olen lasknud ennast juhtida ja mul tuleb usaldada ja see oli minule jälle see kinnitus, et ükskõik kui raskes olukorras me oleme või ükskõik millises kitsas kohas, tema on meie kõrval. Ta saadab meile kinnituseks kõik, mis moodi, kas tõesti oma päris ingliga või tuleb mõni lind ja toob meile selle kinnituse või usukaaslaneks, aga ta jätab meid üksi. See on kõige tähtsam mitte unustada, et ka kui meid selle tulega soolatakse, me ei ole üksi, me ei ole selles tulises ahjus üksi. Tema on meiega ja ta ei ole unustanud ja tema teab ka täpselt, mida me tunneme.
Mina vaatasin mõned päevad tagasi ühte filmi ühest koonduslaagrist. Mitu kord tuli selline mõte, et panen kinni, sest ma ei pea seda sellist kurja meele vallatsemist vaatama, kuidas inimestega niimoodi käituti, nagu siin sõja ajal juutidega käituti. Ja siis samastud üks teine mõte, et kui piibel räägib sellest, et kristlased lähevad läbi suure viletsuse, et see võib küll ajaliselt olla lühike, aga et lõpuaja kristlased pannakse julmalt proovile ja tegelikult täiesti seaduse jõuga proovile, ja tihti mõeldakse, et mis kujul see hakkab olema ja me ei teagi, aga selge on see, et meilt kristlastena ka võidakse kohelda viisidel, mida me ei arva ja ei oota ja eriti siis, kui kristlane ju loogiliselt on seaduse kuulelik inimene ja siis hoolimata see seaduse kuulelikusest äkki siis me võime sattuda põlu alla nii nagu tegelikult ju on põlu all väga palju kristlasi üle maailmaga praegu, lihtsalt meid see ei puuduta. Milline peab olema see meie osadus Jumalaga, see sama soola osadus Jumalaga ja kui võrd me peaksime olema Jumala käes, Jumala meelevalla all heas mõttes ja temaga koos, et nendest olukordadest läbi tulla ja usk säilitada. Mind pani see väga kõvasti mõtlema ja just selles mõttes, et ka need juudid seal ka ju põhimõtteliselt ei olnud oma tegude pärast. Ütleme siis niimoodi, et igaüks elas nagu oskas ja võibolla nende elu ei olnud päris Jumala kartlik, aga nad ei olnud seadust rikkunud ja nüüd nendega lihtsalt meele vallatsetakse täiesti suvaliselt. Selline aeg on ees ja piibel ütleb, et see on nii kohutav aeg nagu pole olnud alates sellest, kui inimesi on maa peal, eks ju. Nii et kas meil tollel hetkel on seda soolaosadust Jumalaga niimoodi, et meie see maitse jääb, et meie ei tagane oma usust ja meie anname oma tunnistuse. Ükskõik siis, kuidas see tunnistus pitseeritakse, kas meie surmaga või mitte, et me oleksime seismas, et me ei häbistaks oma issandat ja et me ei paneks plehku ja ei loobuks oma usust.
Jah, et me oleksime nii nagu need kolm meest, kes ütlesid, et meie Jumal võib meid päästa, aga kui ta ka ei päästa, meie ei kummarda. Sinu ette ega sinu kuju ette. selleks, et püsima jääda, isegi kui meie ei ela selle päevani, kui nii rasked katsumused tulevad, et selleks, et püsima jääda issandasse, ma arvan, et iga kristlane teab, et selleks on ainult üks asi. See on järjepidevalt lubada issandal oma elus tegutseda, et igal hetkel öelda jah, tule. Et need meie lahusolekud temast muutuksid nii lühikeseks kui võimalik, et need lõpuks ära kaoksid, et me kasvaksime temaga kokku, et tõesti see Jumala osaduse sool, et see imbuks meie sisse, et me ei kujutaks ette, et me oleme ilma temata. Eile just see Lingamispäeva kooli klassis üks vend just ütles, et kui sa oled noor kristlane, et noh, et siis on lihtne vahepeal unustada Jumala ära ja elada mingeid muid asju ajad, aga et mingil hetkel sa ei kujuta ette, et sa oled ilma temata. Et mingil hetkel sa ühes kasvustaadiumis sa äkki tunned, et sa ei kujuta ette, et noh, et kuidas ma ei ole temaga, kuidas ma ei suhta temaga, kuidas ma ei räägi, kuidas ma ei kuula, mis talle mulle öelda. See on see, mida me siin mõlemad sooviks meie kuulajatele, et me kasvaksime Jeesusega nii kokku, et mitte miski ei saaks meid lahutada.
See oli saade Käsi käes sellel korral. Stuudios olid täna Jaana Rusin ja Eha Lobjakas. Meil on võimalik ka koos palves olla.
Kallis ja taevas, tänu sulle, et sa oled andnud meile elu ja tänu sulle, et sina oled armuline, et me võime seda elu elada ka siis, kui me eksime sinu vastu. Ma tänan, et Jeesus on surnud ja tänu sellele on see elu üldse võimalik. Aga ma palun sind väga, et me lubaksime sind oma ellu igal hetkel. Igal kõige väiksemal hetkel, et me õpiksime sinuga koos käima nii, et me ei lase enam kunagi sinu käest lahti. Ja ma tean, et see kõik on inimlikult täiesti võimatu, aga kuna sina oled kõik võimas ja kõike teada ja sinul ei ole mitte ükski asi võimatu, siis ma palun, et me usuksime, et sina saad meid muuta enda sarnasteks, nii et sa võiksid tõesti öelda, need on minu lapsed, vaadake. Ma palun, et sina kasvataksid meie usku, sest ka see on sinu tegu, et me usume, sest nii on Jeesus meil öelnud. Ma palun, et me tõesti ei unustaks, mida sina meie heaks oled teinud ja et me märkaks, mida sa iga päev meie heaks veel teed. Ja ma tänan sind kogu südamest, et sa teed palju rohkem, kui me oskame sind paluda. Jeesuse nimel. Aamen.
Endandatas vaid siin.